Marko 2.
Patapita masiku pang'ono, Yesu adabwereranso ku Kapenao. Anthu nkumva kuti ali ku nyumba kwawo. Anthu ochuluka adasonkhana mnyumbamo, kotero kuti munalibe nsomalo ngakhale pa khomo pomwe. Iye ankawalalikira mawu a Mulungu. Anthu ena anayi adanyamula munthu wa ziwalo zakufa, kubwera naye kwa Yesu. Koma sadathe kufika naye pafupi ndi Yesuyo chifukwa cha kuchuluka kwa anthu. Choncho adakwera padenga. Nango sasula dengalo kuyang'anana ndi pamene Yesu analili. Nkutsitsira pakachibopo machira amene adanyamulira munthu uja. Poona chikhulupiriro chawocho, Yesu adauza munthu wa ziwalo zakufayo kuti,
mwana wanga, machimo ako akhululukidwa.
Koma pamenepo panaliso aphunzisi ena amalamulo a Mose. Iwo wadayamba kuzifusa mu mtima mwawo kuti,
kodi yeyu angalankhule bwanji moteri? Sikunyoza Mulungu kumeneko? Ndana angakhululukire machimo? Si Mulungu yekha kodi?
Koma Yesu adadziwa kuti akuganiza zimenezi mu mtima mwawo. Motero adawafusa kuti,
bwanji muganiza zimenezo mu mtima mwanu? Chapafupi kuoposa nchiti kumuuza waziwalo zakufayo kuti machimo ako akhululukidwa, kapena kunena kuti dzuka, nyamula machira ako, yamba kuyenda. Koma kuti mudziwe kuti mwana wa munthu ali nazo mphamvu pansi pano zokhululukira machimo, onani.
Pamenepo adauza ofa ziwalo uja kuti,
iwe dzuka, tenga machira ako uzipita kumudzi.
Munthu uja adadzukadi natenga machira ake aja nkutuluka. Onse aja akuona. Anthu onse aja adazizwa kwambiri, nayamba kutamanda Mulungu kumanena kuti,
zotelezi ife sitinazione nkale lonse.
Yesu adapitanso kunyanja. Anthu ambiri mbiri adafika komweko, ndipo iye adayamba kuwaphunzitsa. Pamene Yesu ankaenda, adaona Levi, mwana wa Alifeyo, ali pa ntchito nyumba ya msonkho. Adamuuza kuti,
iwe, unditsate.
Iye ananyamuka kumamutsatadi. Tsono pamene Yesu ankadya mnyumba mwa Leviyo, panala anthu ambiri okhomesa msonkho ndi anthu ochimwa. Wozadya nawo ndi Yesuyo ndi ophunzira ake. Anala anthu ambiri ndithu amene adatsagana naye. Pamene aphunzisi amalamulo a mgulu la Afarisi adaona kuti Yesu akudya ndi anthu ochimwa ndiponso ndi anthu okhomesa msonkho, adafunsa ophunzira ake kuti,
bwanji akudya pamodzi ndi okhometsa msonkho ndiponso ndi anthu ochimwa?
Yesu atamva zimenezo adawayankha kuti,
anthu amene ali bwino saso asing'angayi, koma amene akudwala. Ine tusindidabwere kudzayita na anthu olungama, koma anthu ochimwa.
Nthawi ino ophunzira Yohane Mʼbatizi ndiponso Afarisi ankasala zakudya. Anthu adaza kwa Yesu namufunsa kuti,
kodi bwanji ophunzira Yohane ndi ophunzira Afarisi amasala zakudya, koma ophunzira anu ayi?
Yesu adati,
kana anzake amkwati angathe kumasala zakudya pamene mkwati ali nawo pomwepo? Chosatheka! Pamene mkwati ali nawo pomwepo, iwo sangamasale zakudya. Koma idzafika nthawi pamene adzawachotsere mkwatiyo, pamenepo ndi aziza sala zakudya. Munthu salenga chigamba cha nsale yatsopano nkuchisokelera pa chovala chakale. Chifukwa akatero, chigamba chatsopano chija chimakoka nkunyotsola kwa chovala chakalecho, ndi kung'ambika kwake kumakhala kwakukulu koposa kale. Ndiponso munthu sathira vinyo watsopano marumba achikopa akale. Chifukwa akatero, vinyoyo amapulitsa marumba aja, ndipo choncho vinyo uja amarayika, marumbawo nkutha ntchito. Koma vinyo watsopano amamuthira marumba atsopanonso.
Pa tsiku lina la Sabata, Yesu ankadutsa mminda ya tirigu. Akuyenda choncho, ophunzira ake adayamba kutcholako ngala za tirigu nkumadya. Apo Afarisi adafusa Yesu kuti,
bwanji ophunzira anu akuchita zimene siziloledwa pa tsiku la Sabata?
Iye adati,
bwanji mukuchita ngati simudawerenge konse zimene adachita Davide, pamene iye ndi anzake adazingwa nayo njala. Soja adalowa mnyumba ya Mulungu, panthawi imene Abiatara adali mkulu wa ansembe onse. Nkukadya buledi waperekedwa kwa Mulungu. Chonsecho buledi ameneyo nkosaloledwa kuti wina aliyense nkumudya, kupatula ansembe okha. Komanso adagawira kwa anzake aja amene adali naye.
Tsono Yesu popitiliza mawu, adauza afarisi wokuti,
Mulungu adayika tsiku la sabata kuti likhale lothandiza anthu. Sadalenga anthu kuti akhale akapola tsiku la sabata ayi. Choncho mwana wa munthu ali ndi ulamuliro wonse pa zokhudza tsiku la sabata.